Du hører på Sikre kilder i Venstre. Med Sveinung, Ingvild og Kristin.
Hei, du hører på Sikre kilder i Venstre. Jeg heter Sveinung.
Jeg heter Ingvild.
Jeg heter Kristin.
Og vi kommer til deg live fra syden. Det sommervarme Oslo. Nå er våren her.
100%.
Ikke våren, nå er sommeren her. Vi har jo hatt lurevår et par ganger nå. Og så har det kommet snø igjen etterpå. Men nå er det jo sånn 20-22 grader ute. Det er helt amazing.
Det som skjer nå er akkurat det som skjedde i 2018. Da var det iskaldt og snø hele vinteren. Og så bam, i slutten av april, så var det et brått skifte til 20 grader sol. Og det var det resten av sommeren. Fingers crossed.
Ja, men vi må jo anerkjenne
klimaendringene i denne forbindelse. Shout-out til folk som prøver å begrense temperaturøkning. Ja.
Vi koker kloden, og vi liker det.
Neida, vi liker det ikke.
Nei, vi gjør det ikke, men dette tar meg tilbake til min teori om hvorfor vi ikke får gjort noe med klimaendringene. Og det at jeg tror at vi vil gjort masse mer med klimaendringene, hvis konsekvensen av det for folk i det globale nord var global nedkjøling og ikke global oppvarming.
Ja, det tror jeg du har helt rett i.
Det tror jeg hovedproblemet.
Folk vil bare bli tan.
Ja, men jeg tror det veldig mange som innerst inne skjønner at det problematisk med klimaendringer. Man tenker det sånn, men det jo litt digg at det blir litt varmere da. Ikke det greit, liksom?
Bare skit for resten av verden, liksom.
Det jo kjempeskjipt.
Ja, det tar ikke vi hensyn til. Jo da, vi har det, men ikke alle. Kristin, har du gjort noe i sola?
Ja, altså i går var det jo 1. mai. Det var, er jo en såkalt offentlig høytidsdag. Så i den forbindelse...
Ikke til forveksling en helligdag.
Det er helt riktig. Lov om helligdagsfred gjelder ikke. Og dette er jo regulert faktisk en egen lov, som er lov om 17. mai og 1. mai som offentlige høytidsdager. Veldig spennende lov. Neida.
Gikk du i tog?
Jeg gikk ikke i tog. Jeg har gått i 1. mai i tog før. Og jeg hadde ikke hatt liksom noe imot det hvis det hadde vært, hvis jeg hadde hørt om en parole som jeg synes fremstod som noe som jeg kledde meg å gå under da.
Trepart samarbeid nå.
Ja, akkurat det, ja, jeg sier ja på det. Jeg synes trepart samarbeid det er litt sånn, det oser ikke kamp av det, fordi alle er jo egentlig for det. Nei, så jeg tilbrakte da denne fridagen med å løse kryssord i solfullt Oslo, og planer faktisk også et bryllup sammen med et brudepar som jeg skal via om en måneds tid, så det var veldig fint.
Så kjekt.
Hva har du gjort?
Jeg har ikke gått i tog, men jeg har faktisk gjemt meg fra tog.
Ok. Okay.
Ja, fordi det var tog i Oslo på fredag. Et opptog bestående av eksil-eritreere, som gikk fra Oslo S opp til Stortinget for å demonstrere foran Stortinget. Svær demo. Og det de demonstrerte mot, det var et Dokument 8-forslag. Fra stortingsrepresentantene Sveinung Rotevatn, Ingvild Torsvik, Guri Melby, Ole Elvestuen og Grunde Almeland.
Alle mine favorittstortinger. Ja. Hva er det nå dere har gjort?
Vi har foreslått Dokument 8-forslaget om bekjempelse av transnasjonal undertrykkelse av eritreere i Norge.
Det høres jo veldig bra ut. Jeg er mot undertrykkelse, også transnasjonal undertrykkelse.
Ja, det er det også en del eritreere som er. Problemet er at det er en del eritreere i Norge som er veldig for transnasjonal undertrykkelse av eritreere i Norge.
Det gjør jo ingen mening.
Nei, det gjør ikke det. Det dette handler om, det er at Eritrea, det er, jeg tror det er det landet i verden som har den største diasporaen i forhold til befolkning. Altså da en tredjedel eller noe sånt av befolkningen har flyktet fra Eritrea, for det er jo et dysfunksjonelt undertrykkende regime som i praksis har vært i kontinuerlig krig i mange ti år. Det de gjør, dette regimet, er at de krever inn skatt fra eritreere i utlandet. Mm. Og den skatten de krever inn fra eritreere i utlandet, den utgjør 37% av budsjettinntektene til Eritrea. Så dette holder de på med. Også i Oslo. Så her i byen så er det et sånt kontor som krever inn skatt for eritreere i Oslo og i Norge. Så det dette tok 8-forslaget ut på, det er jo å få slutt på dette her, at eritreiske myndigheter skal drive, både kreve inn skatt og håper seg, utøve trusler mot familien til eritreere som er her, altså familien som er hjemme i Eritrea, og så videre, og undertrykke det på tvers landegrense. Så det er det forslaget ut på. Det er jo heldigvis bred tilslutning til i Stortinget. Så problemet er at det er ganske mange eritreere som ikke er enige i dette her.
Det er fordi de liker regime. Dagens regime, ja. Eller?
Ja, ja, jeg tror det, rett og slett. Dette var jo, men dette er jo delt da. Så hvis du husker i Bergen i fjor, så var det jo gateopptøyer mellom to eritreiske grupperinger. Politiet mistet kontrollen, ikke sant? Det var masse vold. Og da var det regimetilhengere og regimemotstandere som slåss med hverandre. Så da hadde jo politiet, når det var megademonstrasjoner nå, da, med motdemonstrasjon, hadde jo de mobilisert maksimalt. Så det var masse politi ute, og det var liksom råd i avisene om, hva var det da, til butikker og gjemme vekk poteter og egg og ting som folk kan finne på å kaste mot hverandre og sånt.
Ja, og dette skulle jo foregå ute på Eidsvollsplass, ja, disse markeringene, og da hadde det jo også gått ut beskjed til liksom, ja, den nærliggende jokerbutikken og sånn, om å ta inn sånn gatebukker og blomster og avisstativ og sånne ting som står utenfor butikken, som kan brukes som våpen. Men den fredagen så skulle jeg tilfeldigvis på noe utenfor rådhuset, så da gikk jeg over akkurat når dette liksom skulle stå på.
Ja.
Og det gikk jo relativt fredelig for seg sammenlignet med hva politiet skisserte, at de mente at var liksom skadepotensialet her, sant? Altså,
ja, så jeg tror det gikk veldig fint.
Altså, ja, det gikk helt fint.
Ja, jeg har ikke fått beskjed om noe annet, så det var noe bra.
Men det var egentlig dokker de skulle ta?
Ja, ja. Så greia er at jeg har blitt tagget ned på Twitter, særlig i vekevis nå, av sånne eritreiske fraksjoner, for og mot, så har tagget meg, Ola, Ingevild og alle andre. Så det handler om det forslaget vårt, rett og slett. Ja. Så sånn er det. Så jeg har ikke gått i tog, jeg har gjemt meg for et tog.
Har du gjemt deg for det samme
tog? Ja, hva har du gjort siden sist, Ingevild?
Nei, her er jo... Ja, jeg tok meg fri i går på 1. mai. Da gikk
jeg... Tok deg ikke fri, du har fri
ja, har... Jo, men innimellom så, altså det er jo valgfritt, ja. Hvis du vil. Vi er jo ikke ansatte noe sted.
Nei, det er sant.
Men da gikk jeg blant annet tur i Sandtrandshaugparken, og da med min venninne Vilde og Charlie, hunden, shoutout til de, da fant jeg en jævlig svær kniv som bare lå i eller Vilde fant en jævlig svær kniv som bare lå i parken.
What the fuck?
Ja. Og tilstanden i Oslo har jo ikke vært liksom rolige den siste tida. Altså det var en stor, skarp kjøkkenkniv, så jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre med den, for den kunne jo ikke bare være liggende der liksom. Så ringte jeg til politiet, ikke nødnummeret selvfølgelig, men bare for å høre hva jeg skulle gjøre. De sa sånn, er det blod på kniven? Så jeg, nei, ok, da kan du gå og kaste den i nærmeste søppelkasse.
Hæ?
Ja,
yes, men da leder de vel ikke til noen drapsvåpen eller noe for tiden?
Kastet du den i glass og metall, eller var det rest?
Nei, det var kun de parker, for jeg fant ut at det var ikke interessant for meg å gå så lenge rundt med den kniven.
Nei, ikke lovlig av deg heller.
Nei, så putte han i søpla, ja.
Men Jesus Christ, ok. Hva type kniv var det?
Nei, det var en skikkelig, det var en høykvalitets kjøkkenkniv, vil jeg si. 15-20 centimeter.
Sikkert noen som har vært liksom ute og grillet eller noe og trengt en kniv, og så har de glemt den.
Kanskje.
Ja.
Vi får håpe det.
Ja, vi får håpe det. Men det bringer meg jo over til et av dagens tema.
Ja, for vi må snakke om kriminalitet.
Crime.
Rett og slett, i kjerneområdet det Ingevild jobber med.
Ja.
Og i og for seg også Kristin som ansvarlig politiker i Oslo kommune.
Ja. Ja, for situasjonen, spesielt i Oslo, siste tida har jo vært ganske heftig. Altså i går, like etter at vi fant denne kniven, så var det jo knivtrusler i nærheten av Nationaltheatret. Vi har jo hatt flere skyteepisoder, stabbingepisoder, voldsepisoder. Og det er en situasjon som vi ikke er vant til. Altså det skjer veldig mye i Oslo nå, altså knyttet til voldslovbrudd, og nå har jo politiet gått ut og sagt at de skal sette inn ekstra ressurser da, i enkelte områder, blant annet Grønland, som er kjempebra at politiet gjør. Men det som irriterer meg veldig mye da, i den sammenhengen, er jo at jeg synes jo, surprise, surprise, men jeg synes regjeringen er ekstremt passive i det som nå foregår. For det vi ser er jo altså, tendenser til eskalering i Norge. Altså vi snakket jo, det er jo ikke så lenge siden alt i norske nyheter omhandlet situasjonen i Sverige, og vi er jo på ingen som helst måte i nærheten av hva de opplever der, heldigvis, men dette er jo noe som må tas tak i, tas på alvor før det får lov å eskalere. Og det kommer ingenting fra regjeringen. Men forrige uke så var det da et oppslag i VG med Tonje Brenna og Hadia Tajik om liksom, slik skal de brekke ryggen på gjengen eller et eller annet sånt her liksom. Og så er det sånn, og så tenker jeg, ok, bra, kanskje regjeringen liksom kommer på banen nå. Nei, 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 dette er en for jævlig kolokvigruppe. For dette er jo bare innspill som de har til programkomiteen i Arbeiderpartiet.
Oh, ja, var det 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 var? Jeg, ja. Jeg så bare overskrifter, jeg.
Så det vil si at de skal nå vurdere potensielt å sette inn noen av disse tiltakene, men da fra neste stortingsperiode.
Yes.
Og det, altså sånn, det provoserer meg at det, altså sånn, vi kan ikke sitte og vente på en kollokviegruppe I Arbeiderpartiet. Altså hvorfor ikke, nummer en, hvorfor går de ut med dette sånn uten mel? Det kan man jo spekulere I. Men hvorfor tar ikke regjeringen grep nå? Og det liksom så mye som jeg mener at det kan gjøres nettopp for å ta tak I den situasjonen vi ser nå. Altså vi ser jo, Kripos har jo vært veldig tydelig på, også før jul, altså at de mangler midler, de trenger mer midler for å fighte organisert kriminalitet, spesielt det de ser, altså det vi ser, også I forbindelse med den rapporten som vi har snakket om tidligere fra Kripos med at Norge står I fare for å bli et transittland for narkotika. Og da den faktisk en veldig interessant rapport, for da kan du lese mer om utviklingen innenfor organisert kriminalitet, altså det blir jo mye mer profesjonalisert på tvers av landegrenser. Og så tidligere så var det sånn at ofte så kunne du kartlegge gjenger, altså det var flere forskjellige gjenger mot hverandre, men det vi ser blir mer og mer normalt nå jo det som heter crime as a service. Altså det vil si at enkelte grupperinger for eksempel har blitt gode på transporter for eksempel, eller torpedooppdrag. Og så tar de bare betaling da for å gjøre disse oppdragene på vegne av andre organisert kriminelle. Så det gjør jo at det jo mye mer for Kripos og politidistriktene å ta tak I.
For det noe som jeg har skjønt skiller nå situasjonen litt fra tidligere, for det at du har gjengkriminalitet I Oslo jo selvfølgelig ikke nytt. Det har du hatt lenge, og det har du hatt før. Mens før, altså typ på 90-tallet og sånt, og så var det liksom, det var noen definerte gjenger, ikke sant? Det var A-gjengene, det var B-gjengene, og det var Tveita-gjengene, ikke sant? Og de var og I og for seg bandidos og noen motorsykkelklubber. Men det var liksom definerte lokale fenomen, mens nå det mye mer uoversiktlig, og det på en måte, ja, transnasjonalt som vi snakket om I stedet, altså det går på tvers av landegrenser I mye større grad enn tidligere.
Ja, og dette her skaper jo, altså disse voldsepisodene, mange av de jo knyttet nettopp til altså, den organiserte kriminelle aktiviteten, og det skaper jo en enorm usikkerhet, da, spesielt da for innbyggerne I Oslo, hvor det har vært veldig mye av dette nå I det siste. Men en ting jo altså da økte midler til Kripos og politidistriktene på dette området, som vi for øvrig har foreslått, og som Arbeiderpartiet og Senterpartiet har stemt ned. Men en andre tiltak som kan iverksettes, altså sånn, der har du jo et sånn kroneksempel på hvor krise det at vi ikke med I EU, for I og med at dette transnasjonalt, vi ikke med I Europol, sant? Vi får kun lov å være med på de delene av Europol som de tillater oss å være med I. Resten,
jeg trodde vi fikk være med på
det. Vi får være med på deler det. Noen deler hvis vi på en måte kan tilby noe som attraktivt nok til at de villige til å slippe oss inn på noen av de prosjektene som de har der. Altså om det går på krypteringer som de har klart å knekke, så har vi for eksempel Norge, da, norsk politi fått tilgang til det, men, men det helt prisgitt at de tillater oss det. Og det andre jo at EU I gang med et sånn havnesamarbeid da, for å sikre havnene I større grad. Altså det alt fra at de kjøper inn utstyr for å I større grad kunne avdekke narkotika og den her
ting. Ja, for da handler det om narko, ikke sant?
Ja, som jo en kjempeviktig inntektskilde for de organiserte kriminelle, og som brukes videre I organisert kriminell aktivitet. Men narkoen en ting, nå kjenner jeg at jeg kommer inn på veldig mange områder her, men det får dere bære over med. Men det andre jo at, hvis du ser at forskjellen til Norge og Sverige, norsk politi har vært kjempeflinke til å ta sånn her petty crime, altså bedragerisaker jo altså virkelig noe av det som med å finansiere organisert kriminalitet. Det ser du I Sverige også. I Sverige så har politiet hatt et mye mindre fokus på å ta... Altså,
og når du sier bedrageri, det typisk nettkrim da?
Ja. Småskala jo til og med.
Ja, for det der har jeg også hatt noen møter I det siste med, ja, med banker blant annet. Mm-hmm. Og det omfanget jeg ser nå av nettsvindel,
ja.
Som blitt ekstremt avansert på grunn av kunstig intelligens, mm-hmm. og veldig vanskelig å stoppe. Mm-hmm. Det store summer.
Ja.
Men det mener jeg et litt interessant eksempel, Ingevild, på hvorfor dette en litt vanskelig debatt. Fordi for det de da sier, jo at liksom, den typen svindel blir knapt, nesten ikke overhovedet fulgt opp av Økokrim, for det har ikke ressurser til det. Ja, det så mange caser, og det såpass små summer hver for seg, at det blir nesten ikke fulgt opp. Mm-hmm. Men da kommer det fort I en sånn prioriteringsgreie. Fordi at det en trenger for å følge opp den typen kriminalitet, det jo ikke politifolk I blå skjorte som går og patrullerer Grønland. Det jo folk som sitter på et kontor og jobber med etterforskning av datakriminalitet. Mm. Slik at det politiet trenger, altså det trenger ressurser.
Mm.
Men det å slå ned på liksom narkosalg under Vaterlandsbrua är ju en annan typ av resurs än det att sitta på ett kontor och efterforska IT-krim och bankkriminalitet. Och det samma folk kan köra bägge delar.
100% och det är ju det som är alltså det är det som är komplicerat med detta att du måste ju komma med det, alltså du måste ha lösningar på så många olika nivåer alltså allt från politispor det operativa spor det att det är behov för andra yrkesgrupper in i politiet än bara alltså utan politifolk alltså folk med IT-bakgrund den här typen ting. Så det är ju det och så har du havn och så har du Europol och så har du ju inte minst alltså förebyggingsaspekter som vi har snackat om tidigare alltså som vi föreslog i Stortinget med det att sätta in extra resurser på alltså dessa ungdomar som står i riskozonen till att falla utanför samhället det är ju de kyniska kriminelle rekrytera in nettopp för att det där får du en tillhörighet och du har inte så mycket att tappa för att du anser inte nödvändigtvis att du är del av storsamfundet från förr där snackar vi ju tidigare om alltså hur Danmark har satt in extremt väldiga skydds mot det och tiltak för att fånga upp dessa ungdomar och har verkligen alltså fått en stor nedgång i unga människor som begår kriminalitet och så är det en
men det handlar då om andra ting än polisresurser
100%
ja för det är ju det lite jag vinner på då så är det Hvis politiet fikk en miljard kroner i budsjettet neste år, altså løser det noe som helst. Hjelper det? Altså, hva trenger det? Det er det jeg ikke er
Nei, ja, ikke sant, det er jo det
som og grunnen til at jeg spør jo at politiet har jo vært et satsingsområde, altså ikke nødvendigvis de siste årene da budsjettet har vært forholdsvis stabile, men jeg sier i et 10-årsperspektiv da,
Absolutt.
Så har politiet fått enormt med ressurser.
På justisområdet så har jo de på en måte virkelig vært budsjettvinnere, men det er ikke... Det är inte den eneste eller det är inte den måten som vi löser det i sig själv. Alltså du måste se på det på det måste ses på så mycket bredare. Men det jag reagerar på är ju att inte det sättes in tiltag på något sätt någon av dessa tingarna alltså ta politiet och resurser. Vad regeringen har gjort? Jo, de har upprättat dessa dumma tjänstestäder sina på tvärs av på något det politiet själv önskar och en ting till som vi föreslog var ju detta med indragningsteam. För igen då, allt det här är ju profitmotiverat. Det ingen som driver med detta här för att de inte ska tjäna alltså de vill tjäna pengar på det. Och hvis de får lov att sitta igen med pengarna sånt som de gör idag, det kom en rapport i fjolsommer från Politihøgskolen som visar att indragningsnivån i Norge är på samma låga nivå som det var för 25 år sedan. Det har inte skett en dritt. Politidistrikten har fått sån här indragningsspecialister, men de meldte tillbaka att det är inte nok resurser, det är inte nok prioritet och det är inte nok kompetens på det. Så det liksom och allt detta vi föreslått och regeringspartierna har stämt ned samtidigt som de inte kommer med en dritt det enda de kommer med är dessa dumma kolloquie tingarna till Arbeiderpartiet och jag irriterar mig faktiskt gränslöst över det.
Mm. Det kommer också med den nya politikontoret där upprättat och
det gratulerar ja, med det.
Men det tippar jag många där angrar på nu.
Ja.
För att alltså to be clear det är självklart inte så att hvis du inte hade upprättat dessa politikontorer i Åseral och Kordnova
så hade det ju varit skyddning på det och
nej det har självklart inte någon sammanhang direkt men fördi det har varit ett sån prestigeprojekt för regeringen och det har kört igenom mot fagliga befallningar och det trots allt kostar en del pengar så är det liksom en kvar debatt ja. Så blir det mött med det
ja ja
med rätta på måttet för det är
cuz it's so dumb
Ja, ja, ikke sant? Så det är en liksom, hvis du først gjør noe dumt da, på et politisk område og bruker litt penger på det, så er det eksempel du kommer til å møte i alle debatter når en får spørsmål, ja, hvordan ville dere prioritert det som opposisjon? Så kan du si, vi ville i hvert fall ikke gjort det.
Nei.
Så jeg lurer på hva jeg tenker innast inne i Senterpartiet nå om ditt vane ditt, altså lurt sånn egentlig.
Aftenposten hadde jo en leder tidligere denne uken. Aftenposten er jo kjent for sine mange kontroversielle ledere. Denne gangen var det lederen «Det er viktigere å stanse skyting på Grønland enn å åpne passkontor på bygda». Jeg er veldig enig i det. Nei, men, og så vil jeg bare si, jeg er veldig enig med det Ingvild sier om at vi er nødt til å ha en bred tilnærming til dette, og bare for å prøve å si litt om det du spurte om, Sveinung, om hvis man gir 1 milliard til politiet i morgen, er det da løst? Og svar på det er selvfølgelig nei, men det handler også om hva slags type politiresurser man putter ut på gatene. En ting er de politiresursene som skal drive og ta de organiserte kriminelle og liksom sørge for at ingen blir skutt på Beirut kebab. Men det man trenger er mye mer sånn nærpoliti som også kan jobbe forebyggende. Nå har kommunen en spesielt viktig rolle i det å jobbe forebyggende, med tanke på liksom alt av fritidstilbud og ikke minst skole og ekstra innsats i utsatte områder for folk som trenger ekstra hjelp til å se muligheter for seg og sitt liv. Men det også en kjempestor verdi at de kidsa som begynner å gå på gata da, som kanskje tar noen småjobber for farlige kriminelle mennesker, at de blir møtt av politiet også utenom de situasjoner der politiet skal ransake de eller putte de i varetekt for å gå med 2 gram hasj. Mm. Det at man klarer å bygge tillit mellom politi og ungdom som står i faresonen og som oppholder seg ute i gatebildet, det helt avgjørende, tror jeg, for at man skal lykkes med det. Og bare til det du sa også om at vi har jo hatt store gjengproblemer i Oslo tidligere på 90-tallet, det gjør meg på en måte litt optimistisk, for den gangen så klarte man det.
Ja.
Man klarte å knuse de gjengene.
Ja.
Og jeg har tro på at man klarer det på ny, og jeg tror det krever et veldig, veldig tett samarbeid mellom politi, mellom storting og regjering, og ikke minst med kommune, bydel og andre viktige aktører da.
Ja. Det blir jo av og til fremstilt sånn i justisdebatten at du må velge mellom liksom en hard tilnærming ja, ja. Og en mjuk tilnærming.
Veldig smart den.
Ja, men jeg tror poenget her, hvertfall når jeg leser det som jeg føler kan nok om dette, da, så er det liksom ikke det som er realiteten. Altså, du må ha en litt sånn kombi. At du må, altså, det er ikke nok å bare bruke sosionomer, liksom, men du kan ikke bare sende inn politi med skjold heller. Altså, du må ha målrettet politiinnsats mot en del sånn harde kriminelle miljø og faktisk være tøff. Mm. Og så må du samtidig ta inn over deg at 90% av deg det jeg snakker om her er jo folk som kommer på en bakgrunn der du har blitt sviktet på så mange områder, og det er en grunn til at du ender opp der du gjør.
100%.
Og veldig mye av det er jo kommunen, ikke sant? Det er jo barnevern, og det er utdanning og sosialtjenester med alt det der.
Det ble en lang sekvens.
Ja, det ble det, men lenger skal han bli, for vi skal videre til det som har vært en av viktige saker denne veka, som skal ikke si det henger sammen med det her, men det går nå i hvert fall inn under overskriften kriminalitet, og ikke minst narkotika. Lederen i FPU, Simen Velle, han gjorde jo et intervju i VG, der han sto frem som tidligere straffedømt, rett og slett, for oppbevaring av forholdsvis store mengder cannabis, og bruk i tillegg. Og mitt inntrykk er jo at etter at han sto frem med det, så har jo tilbakemeldingen vært nesten unisont positiv, som er interessant. Jeg husker jo, da jeg kom inn på Stortinget første periode, en av de som jeg kom inn sammen med, som heter Erik Skutle, han var stortingsrepresentant for Høyre, han ble da tatt for å røyke cannabis en gang, tror jeg, på en eller annen fest, og da var det rett ut av, ikke av Stortinget, for det går ikke an, men av partiet Høyre. Altså, du ble strippet for alle tillitsverv, og det var rett under bussen. Som jeg selvfølgelig kan argumentere for at du skal ikke bryte loven som lovgiver og sånt, så, men det er jo interessant hvordan det nå har blitt tatt imot da, av hele det politiske spektret og journalister egentlig. Liksom det er modig å stå frem og skjønne at dette kunne skje, og det er alvorlig, men nær sagt forbilde.
Ja, og så er det jo noe med, fordi statistisk sett da, barn som Johan var, som er i kontakt med politiet, altså som får den type domme på seg, har jo en for høy risiko for å ende opp da, i negative spiraler i motsetning til andre barn som ikke gjør det, sant? Så dette er jo et tilfelle hvor det har jo gått fint.
Sant? Altså, den historien han forteller er jo typisk starten på en historie der det går veldig galt, ikke sant? Og der du til slutt ender opp med en helt annen liv enn det han har nå, da, for å si det sånn.
Og så har du jo sånn Sylvie Listhaug som svarer sånn, ja, jeg registrerer at han fikk en straff, og at det fikk han på rett kjøl igjen. Sorry, Mac. Det blir for enkelt.
Ja, Sylvie er jo ikke alene om å ha lest den historien på akkurat den måten, og så Hadle Rasmus Bjuland fra KrFU har jo da, bruker jo da dette som bevis på at straff fungerer.
Ja.
Simen Velle blir da tatt for bruk og besittelse av narkotika, og etter at han ble tatt for andre gang, så slutter han med det og så seg aldri tilbake. Straff fungerer. Det er liksom logikken til KrFU her.
Altså, straff fungerer jo åpenbart ikke til å få vedkommende til å la være å gjøre det kriminelle i utgangspunktet. Og han ble jo heller ikke fengslet.
Nei.
Han fikk en betinget dom. Så spørsmålet er jo egentlig kontrafaktisk. Ville dette her vært veldig annerledes om du, i stedet for at politiet kom og ga deg en betinget dom, at du ble møtt av et hjelpeapparat på en eller annen måte?
For veldig mange andre så hadde det hatt mye å si.
Ja, for det er jo akkurat det som vi snakker om her, altså Simen Velle, han jo en heit kandidat til å komme inn på Stortinget i neste periode. Han en veldig flink ung mann, men det kunne jo gått veldig, veldig galt, og det gjør det for veldig mange, sånn at det har gått bra med akkurat han. Det synes jeg ikke man skal til inntekt
for så veldig mye. Det er ikke noe empirisk grunnlag for å slå det fast i hvert fall.
Det ikke det. Men vi får nå på, hvis det en positiv ting som kan komme ut av det her da, så må det være at han og FPU får gjennomslag for sitt syn i FRP, når det gjelder rusreform. For det, der jo FPU stødig, der for rusreform. FRP har liksom bestemt seg for at dette vi mot, med utrolig svake argument, synes jeg. Men vi vet jo, det finnes folk internt i FRP som får rusreform. Så hvis de nå, hvis de kunne snudd på det, så hadde det vært til stor hjelp. For da kan du få et, ja da vil du jo ha et flertall på Stortinget, for det. Det var de som stoppet rusreformen sist, sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Jeg ser dessverre ingen tegn på at Senterpartiet og Arbeiderpartiet kommer til oss nå. Jeg har i hvert fall ikke hørt noe om det i programprosessene nå. Men kanskje er det håpet om at jeg tenker litt nytt i FRP. Det hadde vært veldig viktig,
virkelig,
tror jeg.
Ja. Og for å dra det enda litt lenger, så kan faktisk en til positiv konsekvens av dette være at, altså jeg så at Ola Svenneby har jo en eller annen sånn bromance med Simen Velle. Så nå vil Ola Svenneby legalisere cannabis. Og det har han tenkt å prøve å få med Høyre på da. Så hvis vi kan komme, altså jeg er enig i at første skritt er at FRP må bli for rusreformen sånn at vi kan få gjennom den. Men hvis Høyre kan gå inn for å legalisere cannabis, så kan det bli rimelig smooth regjering neste gang. Det var bare en liten ting jeg ville si. Men Ola Svenneby har også sagt at han mener at Simen Velle nå er om mulig mer kvalifisert til Stortinget, og det synes jeg en hot take.
Om mulig enda mer kvalifisert,
nå som du viser seg at han er dømt for bruk og besiktelse av narkotika. Så til alle som skal stille til valg, og som ikke har sjans i nominasjonen, så er det bare å skaffe seg en narkodom, da blir du om mulig enda mer kvalifisert.
Ah, det er nydelig.
Yes, bra. Lykke til, særlig med oss nypartiet. Det hadde vært fint. Vi skal faktisk, når vi skal inn på siste sak nå, holde oss i justissporet. Så i dag er det justisspesial.
Jeg føler det ofte er justisspesial, bare sånn i rettferdighetens navn.
Av og til er det også finanspolitikk og forsvarsspesial.
Det er sant.
Ja. Og ikke så rent sjelden Oslo-spesial. Men i dag er det justisspesial, og det siste vi skal snakke om, det er innvandring. Men konkret så er det at dine vekker så har det vært en ganske stor debatt på Stortinget om asylsaker, og det var jo egentlig et generelt sted den debatten kom fra, et representantforslag igjen fra Venstre blant annet, om å legge større vekt på, altså når folk, for eksempel når foreldrene har løget et asylintervju, og de skal da kaste ut ungene der 20 år senere, altså legg nå litt vekt på andre ting da, ikke sant, altså tilhørighet til rike og så videre. Men så har det jo dukket opp en konkret asylsak som har blitt knyttet veldig tett sammen til den her, og da ble det mye mer futt i den saken enn det vi først trodde, Ingevild. Hvordan gikk dette her? Vi fremmer jo forslag i Stortinget denne veka om å legge større vekt på barns beste og så videre i sånne saker. Det falt, eller?
Det gjorde det. Ja. Utrolig nok. Jeg synes jo det. Altså, sånn, det er jo mildt sagt å jobbe i oppoverbakke i denne type saker. Men det var, altså, den konkrete saken var da altså, en dame som heter Sarina, som har levd 19 år i Norge, har samboer, har laget sin egen bedrift, sterk tilknytning til Norge som gjenland, hjemland, svært lite tilknytning til det landet som hun da egentlig kommer ifra, som er Kazakhstan. Det som skjedde var at da hun kom hit som barn sammen med blant annet mora si, så løy mora om hvor de var fra i asylintervjuet. Og så nå da, 19 år senere, så blir det da bestemt at Sarina skal kastes ut av Norge, fordi at mora har gitt disse feilaktige opplysningene. Og det er jo helt sinnssykt, for det er jo et, altså sånn, det er jo et kroneksempel på, liksom, det er et barn som skal betale prisen for foreldrene sine handlinger. Og det er det ene, og det andre er jo sånn, i Norge så snakker vi jo om individualisert rettferdighet, altså det skal jo følge enkeltindividet, og hvis du da får en straff for hva, for det er jo ikke en straff i ordets forstand sånn da, men det å bli sendt ut av landet da, for noe som noen andre har gjort, og når det på TV en omsorgsperson da du var barn, så mener jeg at det et helt klart bilde på at det noe fullstendig galt med norsk utlendingspolitikk.
Og det ikke, liksom... Men det ikke så enkelt så sakene, for dette har vi jo diskutert litt internt i partiet også, mm. fordi at jeg mener jo at den må legge stor vekt på det som er barns beste i sånne saker, og egentlig mer vekt enn i dag, og jeg synes det veldig mye urimelige tilfeller. Men når det er sagt, så er jeg, jeg er nok ikke helt der som en del er, som mener at så lenge du var barn når du kom ut, så må du få bli uansett om foreldrene har løget i asylintervjuet. Men det er vel mest fordi at jeg er litt bekymret for at du... det er klart, vi vet at mange lyger i asylintervjuet, så da kan du jo få et veldig sterkt insentiv da, til å gjøre det. Altså hvis du vet at så lenge barnet mitt får bli, så lyger jeg nå, selv om jeg egentlig ikke har krav på asyl, og så kan det til og med være at jeg også får bli, på grunn av familiegjenforening og den typen hensyn senere. Da. Så selv om jeg mener at det er nok for streng praksis i dag, så jeg er nok ikke helt der som en del er, at liksom alle bør få bli da. Men jeg vet ikke hva du tenker om det, Ingrid.
Nei, altså forslaget gikk jo da altså på, altså som en hovedregel, at det legges vekt på det sammen med hele problemet i denne, altså det som vi foreslo, fordi altså, sånn, vi behandler jo ikke enkeltsaker på Stortinget,
nei, nei.
Men dette var jo et eksempel på hvordan praksisen er. Og i utlendingsloven så er det ikke en egen bestemmelse altså, om denne forholdsmessighetsvurderingen, hvor du da blant annet vil kunne legge vekt på det faktum at det var et barn, at du har bodd der i 19 år, at du har en tilknytning, alle disse tingene her, det framgår ikke direkte av lovens ordlyd. Så det var jo det vi ønsket å endre på for at det skulle være et insentiv til at det skulle legges mer vekt på i denne typen saker.
Ja.
Og så vet vi jo at det brukes helt enormt mye ressurser på disse tilbakekallsakene, både på statsborgerskap og oppholdstillatelse. Og det er skikkelig ressurskrevende, og jeg lurer på om ikke det var Sylvi Listhaug faktisk som satte inn støte på at dette skulle være prioriterte saker, så har det på en måte bare forblitt sånn da. Men det handler om er jo, altså, for NOAS gjorde jo en rapport da, på dette, altså noen altså sånn, den påvirkningen som den har på enkeltpersonen sitt liv, og da spesielt mindreårige, det å på en måte leve i en sånn konstant uvisshet på det å kunne få et sånt tilbakekall da, som er livsaltererende for å si det mildt. Så det handler om er jo bare å få til en bedre praksis. Det er jo ikke å fjerne mulighet, men å få til en bedre praksis.
Neida, det synes jeg er helt fair. Men samtidig så tenker jeg at det er jo noen tilbakegalsaker som jeg kanskje bør vurdere da. For å ta det litt tilbake til det jeg startet dagen med å snakke om. Denne gjengen som demonstrerte foran Stortinget.
Nei, nå må du være forsiktig.
Jo, men hør nå her. Altså, dette er jo da veldig mange av deg. Folk fra Eritrea som har fått asyl i Norge og Sverige, det kommer en del folk fra Sverige også, fordi det da blir forfulgt av regimen der, blant annet med en helt sånn drakonisk verneplikt og så videre da. Som vi enn med rette kan få asyl for. Men da, det fremstår jo litt rart at du da etterpå skal stå og demonstrere for det samme regimet i Oslos gater.
Tror du det er Stockholm-syndrom?
Kan være bokstavlig talt på Stockholm-syndrom. Nei, jeg skal ikke sitte og behandle enkelt asylsøkersaker her, men jeg må si at der kjenner jeg litt på min sånn indre FRP-er. Altså. Men det er ikke så ofte, men det er litt sånn, jeg tenker... Altså, asylinstituttet er kjempeviktig. Det er for deg som blir forfulgt, ikke minst forfulgt av sine egne myndigheter.
Mm.
Men da synes jeg nesten du må forklare til meg hvorfor du samtidig skal drive og betale skatt til og heie på og demonstrere for de samme myndighetene som du påstår at du er forfulgt av. Jeg synes i hvert fall det er bare et svar på det spørsmålet, og det bør du helst få i det asylintervjuet før du får opphold. Men,
har du dratt?
Ja.
Ja,
hun Sarina.
Ja, Sarina dro, ja. Mens vi diskuterte dette på Stortinget, så satt hun på flyet til Kazakhstan.
Yes.
Mm.
Ja, det minner veldig om denne Maria Amelie-saken. Mm,
ja.
Det minner veldig om det.
Fra mange år siden.
Veldig mange likhetstrekk.
Ok, vi får avslutte justisjørnet der, og bare helt til sist legge inn en siste ting, som jeg kom på at vi bør nevne, så er det nevnt. Og det er at du, Ingvild, ditt antrekk, det har jo blitt gjenstand for oppmerksomhet på internett. Vi har snakket før om hva som er greit å gå med på Stortinget og ikke. Nå har vi fått tilbakemelding tydeligvis fra kompetent hold, nemlig en valgkommentator.
Altså det der,
Svein Tore Martinsen.
Det er det sykeste jeg har sett.
Han er sikkert en del som vet hvem han er, var på Politisk Kvarter i dag blant annet og snakker om INP. Men han också på internet av och till att snacka om ting, bland annat antrekk ting vill. For du var på talerstolen og snakket om nettopp denne asylsaken, tror jeg, i forrige veke.
Men det var ikke det han brydde seg om.
Nei, for hva var det han brydde seg om?
Nei, han la ut en poll da, på Instagram, hvor han lurer på om, han tok et skjermbilde av meg da, fra Stortingets talerstol, og lurer på om jeg da utfordrer Stortingets kleskode. For meg er det ikke helt enkelt å vite hva han sikter til, for det jeg har på meg er en genser som går langt opp i halsen, men hvor det er liksom en sånn der glipe på skuldra mi.
Ja.
Med, på sånn 5 centimeter, og hvor du kan da se, hold dere fast, BH-stroppen min. Som de fleste kvinner vet, så prøver vi å skjule BH-stroppen. BH, vi bruker mye tid og ressurser på å finne BH som passer til antrekkene vi har på. Men ved en liten glipp da, så ligger den på skuldra mi, og det er åpenbart ekstremt fornærmende for enkelte. Og jeg ble jo, jeg må jo si, jeg ble mildt sagt forbannet da jeg så den posten der. Fordi jeg, for det første så skjønte jeg ikke, ok, hva faen galt med dette? Åja, og så skjønte jeg at det var sånn, oi, det BH-stroppen liksom. Det det han reagerer på, som jo helt sykt. Nummer en, fordi jeg står og snakker om en, altså et enkelt individ, en person som går gjennom en helt forferdelig livssituasjon. En sak som helt enormt viktig, som helt sånn der grunnleggende rettssikkerhet for masse enkeltindivider i Norge, og så henger han seg opp i den jævla genseren min.
Ja, eller egentlig ikke genseren din da, men at den har sklidt bitt litt, sånn at BH-stroppen den viser.
Altså, jeg forventer mer av politiske kommentatorer. Er det for mye å forvente at de skal høre på hva du sier og ikke hva du har på det? Jeg synes det sexistiske.
Rett og slett, har du svart han?
Nei.
Nei, har du stemt på målingen han la ut?
Nej, jag vill inte ge någon
uppmärksamhet bortsett från snacka om en podcast. Ja. Ja, ja, men nu är handsken kastad eller svaret gitt, rättare sagt.
Det var det antrekket där var 100% innanför.
Det är jag enig med dig i, Ingvild, och jag är egentligen ganska sträng på sån antrekk i Stortinget, men det där var helt innanför. Rätt och slett.
Come get your dad off the internet.
Ja.
Neste uke stiller du i bikini bare for å gni det inn. Come on.
Då kan det vara presidenten också. Ja, ja, hvem vet, kanskje presidenten ikke tør. Vi får se. Vi sjekker inn med oss neste veke om vi har testet grensene enda mer. I mellomtiden får dere ha en flott helg, nytt finværet, og så sier vi takk for oss.
Ha det!
Bye.
Ha det!